7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi este cât se poate de firească în condițiile în care partidele politice, iată că își scriu cu o sârdie caietele de sarcini înainte de campania electorală. La adică pe unda mobilizării civice răvnite de viitorii deputați, sunt formulate alteori și întrebări mai puțin comode, de genul atcuda dravișchi, adică pe mâna cui dați banii publici, de ce atâta grabă cu privatizările, de ce nu știți să trăiți în bună vecinătate cu mejieșii, etc., etc. Noi însă vom fi astăzi ceva mai indulgenți și vom formula o întrebare mai simplă. Ce beneficii i-a adus Republicii Moldova neutralitatea? Și i-am invitat să răspundă la această întrebare pe Dumitru Mânzărari și Viaceslav Ioniță, experți de la Edis Viitorul, autorii unui studiu care tocmai vizează acest subiect, și pe Vlad Lupan, de la Asociația de Politică Externă, a fost angajat la Ministerul de Externe, responsabil cu tematica NATO. Dar mai întâi vom auzi buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. O delegație a Mitropoliei Moldovei, condusă de Mitropolitul Vladimir, participă la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care va alege noul patriarh al Moscovei și al întregii Rusii. Reuniunea desfășurată la Moscova se încheie pe 29 ianuarie. După cum se știe, patriarhul Alexie al II-lea a decedat în decembrie 2008, iar interimatul la conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse este asigurat de Mitropolitul Kiril de Smolensk și Kaliningrad. La Budapesta începe luni o reuniune de două zile despre proiectul gazoductului Nabucco, un gazoduct care ar trebui să aducă gaze din Asia Centrală direct în Europa, ocolind Rusia și Ucraina. Proiectul Nabucco există de circa 10 ani, dar nu s-a materializat pentru că finanțarea nu a fost asigurată și nici sursa gazelor naturale nu este încă stabilită. În proiectul Nabucco sunt implicate Austria, Ungaria, România și Bulgaria, Turcia și Germania. Premierul Ungariei a apelat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Banca Europeană de Investiții să se implice financiar în proiect pentru a atrage astfel și alți investitori. Este vorba de securitatea energetică a Europei, nu numai de un proiect economic, a declarat premierul ungar. Noul emisar special american pentru Orientul Apropiat, George Mitchell, este așteptat săptămâna viitoare în prima sa misiune în regiune, menită să întărească actualul armistițiu din fâșia Gaza. Vizita, care va include Israelul, Egiptul și Cisjordania, a fost anunțată de un oficial israelian. Nu se așteaptă ca Mitchell să meargă și în fâșia Gaza. Numirea lui Mitchell și a lui Richard Holbrooke ca emisar special pentru Afganistan și Pakistan a urmat confirmării noului secretar de stat american, doamna Hillary Clinton. Cu ce probleme se va confrunta în noua ei funcție, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Clinton preia un minister care de multe ori a fost eclipsat de Pentagon în alea administrației Bush. Asta s-a întâmplat în special în contextul declanșării războiului din Irak. Deși situația s-a mai îndreptat când la conducere s-a aflat Condoleezza Rice, diplomații au continuat să se plângă de lipsă de acces la vârf și de fonduri. Nu vom tolera diviziunile care au subminat capacitatea Americii de a obține rezultate, a spus Hillary Clinton. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Autoritățile pakistaneze au declarat că bombardamentele americane în zonele tribale de la granița țării cu Afganistanul nu ajută campania împotriva terorismului. Pakistanul respinge aceste bombardamente și pe motiv că reprezintă o încălcare a suveranității țării. În primul discurs radiodifuzat, transmis și pe internet, președintele Statelor Unite Barack Obama a cerut Congresului să aprobe de urgență planul său de relansare a economiei în valoare de peste 800 de miliarde de dolari. Un plan care include modernizarea infrastructurii și a educației și dezvoltarea tehnologiilor ecologice. Obama a promis că toate investițiile guvernului vor fi transparente și publicate pe o pagină specială de internet, pentru ca toți contribuabilii să urmărească ce face administrația cu banii lor. Obama a avertizat că în absența unei intervenții masive și rapide a guvernului, șomajul în America ar putea trece de 10%. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
A Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt Dumitru Mânzărar și Veceslav Ioniță, experți de la IDIS Viitorul, și Vlad Lupan de la Asociația de Politică Externă, fost angajat la Ministerul de Externe și Integrare Europeană. Ne-am propus să identificăm beneficiile pe care le-a obținut sau le-a ratat Moldova urmare a neutralității asumate la adoptarea Constituției și scoasă în față mai nou pentru a se stabili orice simpatie pro-NATO din interiorul societății. Ce a câștigat sau ce a pierdut Republica Moldova din neutralitate? Să începem cu domnul Mânzărar, care este specialistul în materie de securitate. Ori neutralitatea este o noțiune ce ține de câmpul de securitate, în general, unde atribuim noțiunea de neutralitate?
Într-adevăr, neutralitatea, de fapt, este una din opțiunile politice. Statele, pe parcursul istoriei, le-au ales pentru a-și păstra independența teritorială, suveranitatea asupra teritoriului. Nu vom greși dacă vom spune că neutralitatea se referă la domeniul securității unui stat. Concret la cazul Moldovei, neutralitatea a fost acceptată de către Republica Moldova în 94 și există foarte multe păreri că această neutralitate ne-a fost sugerată de către Rusia.
Dar atunci, fiți de acord, era o mare victorie. Neutralitatea însemna ruperea din spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Îmi permiteți să nu fiu de acord. De exemplu, din toate țările post-sovietice, doar Moldova, și dacă nu mă înșel, din Asia Centrală, Turkmenistanul au ales, au acceptat statut de neutralitate. Una este o țară și una este alta. Și ce performanță au avut statele baltice, care de fapt la fel au avut opțiunea de neutralitate, li s-a sugerat, dar au refuzat-o. Și deci putem observa cât de bine au avansat ele în dezvoltarea sa politică, socială, economică.
Dar asta se vede azi, domnul Mânzărare. Atunci când era Moldova cu pistolul la tâmplă, poate că decizia asta era destul de curajoasă, sau nu?
Nu sunt de acord. Recunosc, cred că a fost o problemă foarte dificilă pentru elita politică de atunci. Când într-adevăr se confruntau cu conflictul transnistrian, repercusiunile acestuia au acceptat o postură de subordonare față de Rusia după războiul din 92. Dacă ne uităm din punctul lor de vedere, a fost unica decizie dezghețată și bună. Însă, sunt opțiuni. Orice politician are un șir de opțiuni pentru a soluționa problemele cu care țara sa se confruntă. De altfel, politicienii au posibilitatea de a angaja cele mai lucide minți ale națiunii pentru a-i îndruma. Și neutralitatea nu a fost, de fapt, cea mai bună opțiune. Dacă analizăm situația chiar de atunci, având un acord referitor la conflictul transnistrian, Rusia fiind oprită, de fapt, de acțiuni agresive în continuare, inclusiv de opinia internațională, deci a avut nevoie Moldova să accepte neutralitatea în 94, 2 ani după ce conflictul s-a încheiat, de fapt. Nu era sens. Neutralitatea accepți când există amenințare iminente.
O constrângere.
Atunci, într-adevăr, totuși au fost negocieri directe și indirecte cu Moscova, unde i s-a propus Moldovei careva posibile preferințe, care le erau considerate de elita politică drept preferințe, și s-a solicitat neutralitatea în schimb. Asta e părerea mea. Și a fost o opțiune destul de proastă. Adică în negocierile acestea Moldova a pierdut. Timpul, care este cel mai bun judecător al oricăror decizii, a arătat foarte clar acest lucru.
Încă un pic zăbovim în momentul acceptării neutralității. Domnul Lupan, factorul geografic sau geopolitic și-a avut efectul și continuă să fie de luat în seamă sau nu?
În cazul dat la luarea decizii privind neutralitatea, a avut efect factorul intern, nu cel geopolitic. E vorba de o decizie luată în 1994 și nu în 1992.
Dar presiunea poziționării Moldovei, pentru că domnul Mânzărar compară, de exemplu, cu balticii care sunt avantajați geografic sau cu turcmenii, ori Moldova, care se află între doi elefanți, mereu este constrânsă de factorul geopolitic.
În situația din 1994, când a fost adoptată această decizie, România nu era un factor geopolitic negativ în ce privește Republica Moldova. Poate Ucraina ar fi un semn de întrebare în ce privește comportamentul său vis-a-vis de Republica Moldova, pentru că pe parcurs nu era clar că ce poziție va lua mai aproape de Rusia sau mai aproape de Republica Moldova. Însă, în esență, întrebarea este ce a făcut Federația Rusă și ce a făcut Republica Moldova, elitele din Federația Rusă și din Republica Moldova în 1994, atunci când a fost luată această decizie. Această decizie a fost luată cu 2 ani după conflict. Factorul geopolitic o fi fost el important în 1992, dar în 1994 au existat suficiente considerente pentru care Republica Moldova ar fi putut să ia o altă direcție, un alt curs.
Dacă ne amintim, tot atunci când a apărut pe agenda neutralitatea, era în discuție și s-a semnat într-un final acordul privind retragerea trupelor rusești, octombrie 94.
Neutralitatea Republicii Moldova, așa cum s-a vehiculat ulterior o destul de lungă vreme în cercurile guvernamentale, a fost acel preț pe care Moldova l-a plătit pentru retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Neutralitatea, deci, a fost considerată nu atât impusă din exterior, deși este corect să ne gândim în așa fel, cât o găselniță autohtonă care presupunea un câștig prin retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Fapt care nu s-a întâmplat pentru că acel acord, în primul rând, din 1994, așa și nu a fost ratificat de Federația Rusă.
Pe parcursul acestor ani de consolidare, între ghilimele, a neutralității, a încercat cineva să vadă ce costuri ar avea neutralitatea asta?
Da, desigur, deci eu în primul rând nu cred că Republica Moldova are neutralitate. În opinia mea este noțiunea de securitate și dacă vedem securitatea ca un bun care permite dezvoltarea și creșterea economică a unei țări, inclusiv prin securitatea militară, atunci Moldova are o stare de fapt foarte proastă care noi am poreclit-o neutralitate și cred că este în interesul elitelor noastre să avem această neutralitate în ghilimele, care după mine le oferă lor o securitate personală foarte ridicată pe contul securității societății, că societatea este cu o securitate lipsită. Noi nu am înțeles până în prezent că societatea modernă nu presupune un război pentru a cuceri o țară. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu noi. În 94 ne-am declarat țară neutră și fără război, fără trupe armate, noi am fost deposedați ilegal de rețelele noastre de gaz care costă 3 miliarde de dolari. Deci le-am dat pe gratis. Deci elitele noastre au fost implicate. Uitați-vă, nici organele de forță, nici opoziția, nimeni, nici societatea nu reacționează când suntem în prezent deposedați de o proprietate de 600 de milioane de dolari, cum este centrala de la Cuciurgani. Și acum, o întrebare retorică, dacă vă imaginați cu o țară cu o neutralitate de acest fel, sunt distruse absolut toate instituțiile țării care ar permite, de fapt, securitatea țării economice în cazul dat, cum un investitor străin. Deci aici ajungem la dimensiunea ce înseamnă securitatea unei țări sub aspectul dezvoltării economice. Cum un investitor străin care ar vrea să vină în Moldova să gândește, dacă o țară așa de ușor înghite pierderea unei proprietăți comune de 600 de milioane de dolari și nimeni nu reacționează, ce mă fac eu nenorocitul de mine cu 5-10 milioane de dolari când voi fi deposedat de această proprietate în o astfel de țară? Deci, încă o dată, repet, cred că elitele noastre sunt amestecate în fel de fel de scheme și au organizat o securitate personală care este realizată pe contul întregii societăți. De ceea ce noi avem, de fapt, neutralitate nu e altceva decât un beneficiu personal a elitelor din contul dezvoltării țării.
Domnul Lupan?
Neutralitatea Republicii Moldova este doar o metodă de asigurare a securității unui stat. În cazul Elveției, neutralitatea a fost asigurată din punct de vedere istoric. Deci, cu alte cuvinte, au o neutralitate asigurată de un anumit aranjament cu alte state. În cazul Republicii Moldova, noi singuri ne-am declarat neutralitatea, singuri trebuie să ne o păstrăm ca și cum, da? Dar suntem oare capabili să ne păstrăm? Ne dă neutralitatea ceea ce am dorit noi? Securitate economică avem? Nu, n-avem. Securitate energetică avem? Nu, nu avem.
Exact asta vreau să recapitulăm noi împreună. Lista de beneficii pe care cel puțin și le-a imaginat politicianul care a zis vreau să fiu neutru pentru că să am următoarele beneficii. De la domnul Ionis am înțeles că nu avem investitori, sigur. Ce nu mai avem din lista asta de beneficii?
După atâția ani de zile nu avem retragerea trupelor ruse, despre care am menționat mai devreme că era scopul principal al acestor neutralități. Ori neutralitatea mai însemna nu doar retragerea trupelor ruse, dar și o viitoare soluționare a conflictului transnistrean pe care iarăși nu avem.
Toate țările din spațiu ex-socialist aveau un vacuum de securitate și au încercat și o rezolvăm pentru o anumită modalitate. Cel mai tare au beneficiat, deci în cazul că aveau probleme de securitate, cum ar fi Polonia, România, în cazul când au reușit să-și demonstreze că și-au rezolvat problema de securitate, au fost beneficiarii numărul 1 prin faptul că au proporționat creșterea economică. Deci Republica Moldova, mimând neutralitatea, de fapt poți să spui dimineața pe seara ca neutralitate, dar neutralitatea nu se rezolvă problema principală, problema de securitate. Lucrul acesta a însemnat degradarea economică, lucrul acesta a însemnat lipsa de creștere economică, dacă ne imaginăm că Republica Moldova și-ar fi rezolvat problema de securitate, atunci nu ar fi situația aceasta paradoxală când ai 300.000 de oameni angajați în economia locală și 450.000 angajați în economia străină. Republica Moldova ar fi trebuit în prezent să asimileze cel puțin 2 miliarde de investiții străini anual, ceea ce nu se întâmplă, și Republica Moldova ar trebui să creeze cel puțin pe perioadă de 10 ani 25.000 de locuri de muncă. Deci asta, nivelul la care eram noi, deci economic, în anul 95-96, lucrul acesta trebuia să se întâmple, lucru care nu s-a întâmplat. Republica Moldova este văzută, sunt mai multe studii, deci străinii ne privesc o țară cu securitatea la pământ, o țară unde nu ai garantat absolut nimic și o țară unde nu poți veni. Deci cei care vin aici, vin în Republica Moldova exact ca cei care merg la cazino. Au adrenalina ridicată și toate investițiile în Republica Moldova sunt investiția jocului din Europa.
Riscuri foarte mari. Este unul din subiectele menționate de Uniunea Europeană drept un subiect restanță, drept o temă restanță, o problemă a Republicii Moldova.
Vreau să-l întreb pe domnul Mânzărar, alternativa neutralității este una dintre cele două umbrele, cel puțin, care sunt la îndemâna Chișinăului, mai sunt la îndemâna Chișinăului, Alianța Nord-Atlantică pe partea stângă, depinde cum ne uităm, și spațiul de securitate al CSI pe altă parte. Deci dacă renunță la neutralitate, trebuie să aleagă una din aceste două umbrele, ori alegând una dintre ele, supără pe cealaltă. Este mai profitabil să aleagă tranșant o umbrelă Chișinăul?
De fapt, sunt mai multe umbrele decât doar două sau trei. Totul depinde de capacitatea elitelor. De fapt, în Moldova au rămas la putere nomenclatura regională comunistă. Și nu numai în Moldova, dar în majoritatea statelor post-sovietice. Deci aceasta anume a fost cheia vulnerabilității inițiale a Republicii Moldova și asta a fost una din sursele principale din ce cauză astăzi dezvoltarea democratică a Moldovei și altor țări post-sovietice nu este posibil.
Adică vreți să spuneți că oamenii care se uitau la Moscova continuau să uite la Moscova, nu își imaginau că poate să meargă la Bruxelles sau...
Deci aceste persoane au fost educate într-un mod. Nu este în genele lor perceperea culturii democratice de guvernare. Cu toate că ei înțeleg ca cuvinte, dar nu simt. Dacă, ca un exemplu, vedem că domnul Putin, venind în Rusia la putere, folosește metodele KGB-iste în relațiile și interne și externe. La noi în țară, de nenumărate ori, liderii care au venit au folosit, deci, acele instrumente care le erau lor cunoscute.
Domnul deci Voronin. Asta e una din cauze principală, probabil. Alte cauze care au adus la o asemenea concepere a neutralității.
Iarăși, insist, nu sunt de acord cu colegul meu Vlad în cazul dat, insist că neutralitatea de fapt a fost sugerată puternic de Rusia, fiindcă ea a fost propusă Georgiei.
Dar eu sunt de acord cu tine okay, în privința asta.
Deci, ea a fost sugerată Georgiei, ea a fost sugerată Ucrainei, ea a fost sugerată statelor baltice.
O spuneți eufemistic, probabil. Pe alocuri chiar a fost impusă, nu?
Corect. Oferind, deci creând niște amenințări directe și venind cu intenția prefăcută să vă ajutăm dacă acceptați neutralitatea. Sau în cazul Georgiei, ambasadorul rus în Tbilisi, înainte de conflictul din august, de altfel, i-a propus direct Georgiei de ce nu ați accepta neutralitatea.
Neutralitatea a fost sugerată de către Moscova în mod deschis în documente oficiale, drept scop pe care Federația Rusă și-l dorește, să-l implementeze în toate statele foste sovietice pe care nu poate să le atragă în sfera sa de influență total. Cazul Ucrainei, Republicii Moldova, caz clasic. Rușii din start au spus că vor să ne facă neutre pe noi.
Eu vreau să arăt scopul acestor acțiuni, fiindcă doar astfel putem înțelege neutralitatea și de ce ca o opțiune de securitate ea nu este viabilă pentru Moldova.
Dar întorcându-ne, exact ca și în Terminator, întorcându-ne în trecut ca să reparăm, unde ar trebui să fi reparat Terminator-ul, decizia, mecanismul decizional pentru ca Chișinăul să nu aleagă o pseudo-neutralitate?
Cred că în condițiile în care Moldova s-a dezvoltat așa cum i-a fost dezvoltată când au venit la putere nomenclaturile regionale comuniste, în cazul dat Moldova nu putea să aleagă o altă soluție decât să cedeze cerințelor Rusiei.
Dar acum, cum să iasă elegant din această strânsoare?
Elegant va fi o soluție care va permite Chișinăului să iasă treptat din această neutralitate și asta ar include opțiuni de familiarizare a populației cu subiectul ce este neutralitate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce rateuri avem din cauza că am scos neutralitatea pe drapel?
Deci uitați-vă, de fapt, care era problema numărul 1 a Republicii Moldova, plângă problema militară. Destrămarea Uniunii Sovietice a însemnat că toate instituțiile existente, toate relațiile, toată filosofia de gestionare a unei societăți au falimentat. Țările din spațiu ex-socialist și țările baltice real au acest la procesul de reforme. La ei reformele au început 94, 95, 96, deci ei când au început a schimba instituțiile, au început a schimba filosofia de gestionare a țării și unica soluție viabilă a fost NATO, Republica Moldova, spunând că își păstrează neutralitate, de fapt noi am conservat toate instituțiile existente în Uniunea Sovietică până în prezent. Deci noi real nu am exercitat reforme. Uitați-vă ce se întâmplă. În anul 2009, atunci când Republica Moldova are o provocare legată de societatea săracă, unica idee ingenioasă care vine autorităților noastre să oblige agenții economici să scadă prețul la produse. Deci asta nu e altceva decât instituțiile Uniunii Sovietice. Rusia deci nu avea nevoie de altceva nimic. Avea nevoie ca în Republica Moldova să fie păstrate absolut toate instituțiile. Noi avem, de fapt, un sistem care, pe de o parte, se declară la economie de piață, pe de altă parte noi avem tot sistemul
vechi. Struțo Camila, am văzut în cercetarea dumneavoastră o cifră halucinantă de investiții ratate. Puteți să vă referiți la ele? Cum ați ajuns la concluzia că ratăm de genul 2 miliarde?
Ea e empiric. Spre exemplu, țările din spațiu ex-socialist, iarăși mergem acolo. În anii 94-95 au pus o problemă. Apropierea de Uniunea Europeană, deci nu doar la noțiunea de a fi integrați, dar sub toate aspectele, și atunci au avut o problemă de infrastructură. Și ei au determinat, pentru a-și rezolva problema de infrastructură la minimul necesar, au nevoie de anumite investiții. Când le transpui la Republica Moldova, obții doar pentru infrastructură publică, ci obțin 500 de milioane de euro anual. Deci studiul acesta l-a făcut în euro. Țările care sunt în zona dată, țările din spațiul socialist au în prezent un potențial economic în mediu 6 ori mai mare ca noi, deci în condiția când și-au rezolvat problema de securitate, cel mai bine se vede pe cazul României. Deci investițiile în România veneau relativ egale cu noi până în anii 98-99-2000. După aceasta, România brusc a fost descoperită de către investitori și încă o dată vreau să repet, investițiile străine nu este o panacee pentru creșterea economică, investițiile străine îți arată două lucruri. În primul rând, ele propulsează creșterea economică, în al doilea rând, ele sunt un barometru că în țara aceasta lucrurile merg normal. Deci, chiar și fără investiții străine, țara se dezvoltă. Iar lipsa acestor investiții, de fapt, este un vot de blam contra societății. Dacă ar fi o țară cu instituții normale create, atunci ar fi posibil, poate teoretic, și o dezvoltare pe sursă interne, dar în realitate nu este posibil. Acum noi ne lăudăm că avem câte 500 de milioane de dolari investiții străine directe, dar sunt investiții pozitive, deci care permit dezvoltarea țării, și sunt investiții care îți creează pericole de probleme de securitate economică, iar la noi și investițiile care vin, de fapt, este capital speculativ care
încă o dată vreau să... Sunt investiții și investiții. Dar, da. Pe scurt, alte rateuri care se întâmplă din cauza neutralității, domnul Lupan.
Foarte simplu. Instituțiile democratice sunt într-adevăr un indicator al faptului că o societate se dezvoltă normal. Da? Investițiile străine directe despre care vorbea Veceslav Ioniță sunt un termometru. Merge bine înseamnă că merg investiții, înseamnă că și business-ul autohton se dezvoltă, înseamnă că sunt mai multe locuri de lucru.
Un ambasador german compara investitorul cu o căprioară.
Așa este. Într-adevăr, investitorii riscă doar în anumite situații. Sunt doar un grup foarte mic de investitori care vor risca și riscă să vină în Republica Moldova. Numărul investițiilor străine directe depinde, acum a arătat un studiu al Băncii Mondiale, de stabilitatea în țară și, în primul rând, poate, de funcționarea sistemului juridic. Statul de drept, cu alte cuvinte. Noi, până acum, nu avem un stat pe care putem să-l numim un stat de drept. Din cauza asta, investițiile ar fi putut să fie mai mari. Am fi avut mai multe locuri de muncă, am fi avut un mai mic exod al populației în afara țării, nu ar fi plecat moldovenii noștri să-și caute salariul peste hotare atât de mulți, s-ar fi rezolvat o serie de probleme sociale, iar din punct de vedere al dezvoltării societății, nu doar astea ar fi rateurile noastre, dar și reformele în domeniul sectorului de securitate, pentru că reformele în domeniul sectorului de securitate presupun tocmai ceea ce am spus mai devreme.
Și atunci când vorbiți despre lipsa unui stat de drept, la ce dosare vă referiți în special? La cele politice răsunătoare sau în special la business-urile confiscate?
Ele sunt legate.
Domnul Mânzărar?
Neutralitatea este o limitare. Când am acceptat neutralitatea, am acceptat și niște limitări. Protagoniștii neutralității ne spun că acest fapt ne permite niște beneficii economice, ca procurarea gazului la preț mai ieftin. Dar ei nu calculează care sunt prețurile adecente procurării gazului, că este dependență, că nu putem să ne diversificăm.
Adică libertatea
economia
care ți-o dă neutralitate este absolut iluzorie.
Este
și invers.
Contraproductivă, de fapt.
pentru populație ce au mai pierdut. Deci în condiția când ai un sistem economic care îl avem noi, deci mi-e greu să-l numesc sistem economic, deci ai niște prețuri. Toți economiștii vor spune că atunci când inflația este mai mare de 10%, asta înseamnă că toată puterea economică este conectată la câteva clanuri care au preluat puterea în țară. Deci ai niște costuri foarte mari. Deci ai un sistem economic când competiția nu o câștigă cel care este mai eficient, dar o câștigă cel care este conectat la putere. Cel mai interesant caz este sistemul aviației. Ai experiența tuturor țărilor, cum poți crea o piață funcțională și am ajuns la situația că din 5.000 de studenți care acum pleacă în Statele Unite, știți, prin work and travel, 4.500 zboară de la Kiev, Odessa, București și doar 500 zboară din Chișinău. Deci ai niște costuri reale care fiecare om în fiecare zi le schimbă. Când mergeți la magazin și plătiți mai scump, când cumpărați o haină și costă 2 ori mai scump decât costă într-o țară dezvoltată unde salariile sunt normale, când ai prețuri la avion de 2 ori mai mari, este o situație nenormală. Este o situație foarte proastă și ceea ce vorbim noi, neutralitate, de fapt este, încă o dată repet, este o etichetă la dezordinea care există în instituțiile economiei de piață, care, încă o dată repet, pentru anumite elite, le conferă un confort, nu are probleme de securitate politică, că deoarece opoziția este distrusă, nu are probleme de securitate juridică, deoarece toate instituțiile de drept, începând la procuratură, justiție, nu funcționează, deci el nu are niciun fel de risc și își poate permite absolut tot, inclusiv să privatizeze pe niște scheme neclare industria vinului din Republica Moldova, nimeni nu știe cum a fost privatizată și nimeni nu pune întrebări, industria gaz. Deci atunci când tu faci raportul și sunt prezente toate instituțiile de forță, deci noi am invitat toate instituțiile de forță și nu se întâmplă absolut nimic după ce faci un raport care trebuia să înseamnă dosare penale a doua zi. Deci asta înseamnă că sunt anumite...
Bucurați-vă că măcar cu dumneavoastră nu s-a întâmplat nimic.
Cum nu se întâmplă? Păi am acum două procese și îmblu fericit.
Ok, ultima întrebare. Când, cine și cum trebuie aceste exemple să le focuseze spre problema neutralității în capul oamenilor, astfel încât să se asocieze problema gazului, dușul rece pe care l-au primit recent, să se gândească concret dacă nu cumva e legat de problema neutralității. Cine trebuie să abordeze acest subiect? Domnul Muzărar.
După experiența tuturor statelor din Europa de Est, toate statele din ultimul var de democratizare a făcut-o elitele. Procesul de democratizare sau rupere de la un regionalism sovietic și includerea statului într-un regionalism occidental european au făcut-o de fapt elitele. Sub
care elite? Noi, cele care elite, sunt deja la putere?
Noi elite susținute de o masă critică a populației care având o cultură politică înaltă a realizat aceste aspecte. În cazul Moldovei revine iarăși unor elite. Prin evoluție să ajungem să obținem niște elite mai puțin legate de trecutul sovietic, care vor începe a explica populației exact, obiectiv, opțiunile pe care țara noastră le are în față.
Adică fără bau-bauri. Domnul Lupan?
Populația noastră nu știe ce câștigă și ce pierde din faptul că suntem neutri sau poate ar fi mai bine să nu fim neutri. Avem o problemă de securitate informațională. Federația Rusă are un canal pe teritoriul Republicii Moldova pe frecvențe naționale de stat. Cred că, în primul rând, trebuie să începem de la concetățenii noștri. Ei sunt masa critică, înseamnă că fiecare de noi, experții din societatea civilă care cunosc problema, jurnaliștii care cunosc problema, înseamnă politicienii care cunosc problema în cauză, care văd beneficiile și costurile aderării Republicii Moldova la NATO să se unească într-un front comun de propagare a acestor informații în mod deschis, pentru că acum nu este o asemenea deschidere, pentru ca să ofere tuturor cetățenilor o informație echidistantă, echilibrată cu toate datele problemei, pentru ca noi să putem alege un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Evident, și elitele politice vor avea un rol esențial, pentru că ele pot porni mai repede acest proces și iată, în alegerile următoare sperăm că vom vedea o serie de elite care vor spune mai clar lucrurilor pe nume.
Din pledoria asta vreau să subliniez informații și nu slogane, lozinci. Și de asta, domnul Ioniță, care operează cu date, dumneavoastră, ce credeți?
În primul rând, nu mă miră absolut deloc. Societatea este relativ rece față de inițiativa NATO și nici nu mă descurajează. Mi se pare normal în condiția în care suntem noi. Ceea ce mă descurajează puțin sunt elitele noastre și consider că lor le vine oricum rolul principal. Impresia mea este că toate elitele noastre, ce ar dori ei acum, de fapt, să nu schimbe absolut nimic. Deci ei sunt mulțumiți de sistemul actual, unica ce poate l-ar dezvolta puțin, l-ar face face ceva puțin mai bun. Deci dacă ne imaginăm că avem un jugulin nenorocit de vreo 30 de ani, ne-ar propune unul de vreo 20 de ani. Ceva mai bun, dar tot aceea. Deci nu văd elitii care ar înțelege cum ei și-ar sincroniza beneficiilor, că este normal fiecare să aibă dorința de a-și îmbunătăți situația lui și să aibă niște beneficii personale, cum și-ar sincroniza beneficiile personale cu beneficiile țării.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Dumitru Mânzărar și Veceslav Ioniță, experți de la Edis Viitorul, și Vlad Lupan de la Asociația de Politică Externă. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri, și reluările la 21.00. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.